Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, в ефірі програма «Мама ФМ», з вами я, її ведуча Наталя Говда, і сьогодні у нас в гостях пані Ірена Сашко. Вітаємо, пані Ірено!
Слава Ісусу Христу!
Пані Ірено, ви вже всі, мабуть, знаєте, тому що є багато катехез на Радіо Марія, вона є доктор теологічних наук, а сьогодні наша розмова буде стосуватися, кого може стосуватись наша розмова з пані Іреною, це Марії. Тому що, коли я питала на Радіо Марія, кого мені можуть порекомендувати, хто може мені розказати про Марію як маму найкраще, то всі одноголосно сказали, що пані Ірена, і що ви є маріологом. Але для мене це слово було новим. А можете ви нам якось так трошки докладніше сказати, маріолог, що це включає в себе?
Перш за все, мені дуже приємно, що так одноголосно всі сказали на Радіо Марія, однак... Я знаю про Марію рівно стільки, скільки вона мені сама про себе впродовж років, скажімо так, розповідала. Тому що це дивовижна жінка, вона має родзинку, вона має свій секрет. І щоб її пізнати, треба перш за все з нею увійти в дуже близькі сердечні стосунки. Маріологія – це така наука, це така царина богослів'я, яка говорить про Діву Марію, про Богородицю. Це дуже просто. Є такий трактат теологічний, догматичний, який називається «Маріологія», тобто таке навчання церкви про Діву Марію.
Угу. Пані Ірено, але в мене давно вже таке зародилось питання, от я собі так там ще, коли носила свою дитину під серцем, думала про Марію, бо раніше там до того, як я стала мамою, в мене там Ісус більше було, я там йому молилась, а от власне материнство надихнуло мене на таку якусь близькість з Марією. І я собі часто ставила таке питання, якби Марія жила в сучасному світі, от раніше було все ясно, жінка народжує дітей, вона їх виховує, можливо, навіть вона там і не писала, і не читала, робила домашні справи, виховала дитину, і от так проходило її життя. Якщо б Марія жила сьогодні, сьогодні у жінки її вибори, виклики, там іти на роботу, не йти на роботу, жінки зараз навіть взагалі багато хто виховує дітей одні. Якщо б Марія жила в сучасному світі, на вашу думку, ви її знаєте дуже добре, якою б вона була?
Я вважаю, що Марія – це взагалі жінка універсальна. Угу. Змінюється світ, змінюються виклики, змінюються умови, але материнство залишається. Воно, як казав такий філософ православний Бір'яєв, воно залишається бути геніальним.
Материнство залишається бути геніальним, це треба записати.
Так, тому що це стосунки дитини і матері, вони завжди геніальні, звісно, якщо вони здорові. Угу. Я впевнена, що Марія була б в сучасному світі, так як і тоді, еталоном матері. Тому що це була нормальна, звичайна жінка, яка жила в нормальному, звичайному містечку. Нічим не відрізнялася від інших людей. Скромна, звичайна, але людина радісна, яка дуже любила життя. І це угу. життя вона передавала своїй дитині, хоча, як кажуть у цій церкві, і сама це життя отримала від своєї дитини. Тому що не забуваємо, що її дитина – це не тільки чоловік, але і Бог, Бого-чоловік. Вона колись отримала від своєї дитини життя, а потім передавала це життя своєму синові. Крім того, вона впроваджувала це немовлятко Ісуса у світ людей, у світ жестів, символів. Це було перше ім'я, яке він вимовив, тобто мама до Марії, а вона теж його пестила, колисала, любила. І я впевнена теж... що її стосунки з сином були здорові хоча б з двох причин. Перша, яку я дуже люблю повторювати, це коли вона загубила Ісуса, угу. Ісус загубився у храмі. І тут дуже важливо пам'ятати, що кожна мама, якщо хоче виховати здорову дитину, емоційно, почуттєво, може я не люблю слово емоційно, але почуттєво здорову дитину, угу. чи це хлопчика, чи дівчинку, вона має не прив'язувати цю дитину до себе, але вкладати в цю дитину максимально почуттів, чуйності, лагідності, ніжності, а потім якби показувати рукою на батька, тобто на когось, хто приходить ззовні, бо дитина народжується з матері, з її середини, скажімо mm-hmm. так, правда? А батько це хтось, хто приходить ззовні. І тоді мудрість матері полягає в тому, щоб цю дитину прямувати назовні, тобто до батька. І це робить Марія, коли загубився Ісус. Вона каже, чому сину це ти нам зробив, І наступні її слова. Ось батько твій, і я з болем серця тебе шукали.
Угу.
Тобто вона підкреслює в першу чергу роль тата, роль батька Йосифа, тобто опікуна, так,
угу.
але земного батька, а потім говорить і я. Тобто вона спрямує батько тебе шукали. Дуже важливі слова. І друге, є такий образ Стахєвича, польського художника, який показує момент, коли Ісус іде, вирушає у свою місійну діяльність, маючи 30 років. Дуже гарний такий образ, художній твір, мистецький, двері, в дверях стоїть такий вже старенький Йосиф з палочкою. Ісус обіймає свою матір, є такий вузлик на плечах, він виходить і цілує її в руку. Вона його дозволяє йому вийти з дому. Вона дозволяє йому реалізовувати покладену Богом на нього місію і покликання. Вона не пише йому сценарій на життя.
Угу.
Вона не розповідає йому, як правильно. Для мене дуже важливо те, що вони обоє вчилися одне від одного. Вона його виховувала, він її виховував.
Угу.
Він її слухав, бо був їй слухняний до кінця, ми це читаємо в Євангелії від Луки. Але і Марія постійно роздумувала в своєму серці те, що він говорив. Тобто вони вчилися одне від одного. І це є ключ до здорових, гармонійних і гарних стосунків між матір'ю, а сином, між батьками.
А звідки в неї от була оця така сила відпускати, сила чинити все правильно? Це їй було, на вашу думку, дано, чи вона якось до цього йшла, можливо? Бо в мене взагалі цікаво, чи була в Марії боротьба? Бо в нашому сучасному світі, по-моєму, тільки дитина родиться і в мами купа викликів. Вона бореться з виборами, як для неї найкраще, вона бореться зі своєю втомою. Тобто постійно мама в якихось таких, їй нема так, щоб оцей спокій, якийсь мир був даний. А як було в Марії, на вашу думку?
Мир і боротьба не виключають одне одного.
Угу.
Можна боротися і мати мир в серці. Можна жити в хаосі коронавірусної епохи, але зберігати мир в серці. А можна впасти в депресію.
Угу.
От її боротьба завжди трифувала їй, тому що, а де ті виклики поділися в тому часі? Ну ніде, зрештою, так само боровся Ісус, якщо він був на пустині, боровся. Якщо він боровся в Гециманському саду.
От, власне, про боротьбу Ісуса якось відомо. Він в пустині, спокуси, там його постійно... От таке якесь, він там і столи в храмі перевертав. А про Марію, це от в мене такий образ Марії, я не так досліджую, як ви, я можу всього не знати. Але Марія для мене це таке, якесь таке святе мовчання, тиха покора і мир. А от цікаво, чи в неї були оце?
Якщо святе мовчання, покору і мир, якщо під цими значеннями не розуміти такої дурної жінки, пробачте на слові, то це правильні окреслення, бо залежно, що ми під цим розуміємо.
Mm-hmm.
Це не була затюкана жінка, пробачте.
Так,
бо
так.
Мир, покора і лагідність – це наслідки великої боротьби.
Mm-hmm.
Те, що дано, це не означає, що воно дано і збережено. Вона була, як каже апостол Павло, глиняною посудиною.
Угу.
Яка постійно зберігала в цій глиняній посудині, ця глиняна посудина була повінця, переповнена Божою любов'ю, але це була все ж таки глиняна посудина, яку можна розбити, так як наша фізіологія людська слабка і крихка. Виклики перед нею стояли, і вона мусила ставити їм чоло. Натомість мир – це наслідок її стосунків з Богом, наслідок її довіри до Отця, наслідок її життя у Святому Дусі, врешті її велике заглиблення у Боже Слово. Ви подивіться, як реагує Марія на складнощі. Вагітна, чоловік в шоці, нічого немає, правда? Ну, звичайна вогість. Тут її старша подруга, тітка, кузинка, як хто називає, теж вагітна. Ця вагітна Мір'ям вирушає пішки, бо не було чим долетіти чи доїхати. В Айн-Карем це близько 130 кілометрів гірською стежкою. Ну, нічого цікавого.
Угу.
Приходить допомогти, тобто що, прати, варити, їсти, сама вагітна, але це ж не вагітність 21-му столітті, що лежать усі і міряють тиск. І вона живе, так? І тому і вона приходить туди і зустрічається з Єлизаветою. Єлизавета її вітає, називає її щасливою, благословляє. Як реагує Марія? Піснею прославлення Бога. Магніфікат. Величає душа моя Бога. І якщо прочитаєте цей магніфікат, то побачите, що в ньому немає не те, що нарікання, жодного прохання.
Угу.
Жодного прохання. Чиста вдячність і чисте прославлення. А коли вона розповідає в цьому магніфікат, який добрий Господь, бо наситив благами голодних, підняв угору смиренних. Пам'ятаю, що колись Ген обіцяв Авраамові, нашому батькові, а сьогодні сповнюється в мені. То ми бачимо те, що вона має здоровий образ Бога. Не фальшивий, не спотворений, так як ми, люди, розбиті гріхом, постійно собі цього Бога нагинаємо до наших стереотипів і архетипів, які в нас закладені. Вона має здоровий, повноцінний образ Бога. І з того, що вона бачить цього Бога, як милосердного, турботливого, доброго, який благословляє, який завжди поруч, який є Яхве, я з нею завжди, з цього образу Бога здорового, вона має силу кшталтувати теж свого сина, виховувати свого сина у здоровий спосіб. Тобто в неї немає якихось хворих стереотипів, які вона, чи проєкцій, які вона могла би на когось перекидати.
Угу.
Цьому магніфікат, як папа Бенедикт XVI каже, що пісня «Магніфікат» – це портрет душі Марії. Тобто якщо хочемо знати, яка вона мати, яка вона жінка, то просто, звичайно, треба досить проникливо і глибоко прочитати магніфікат, і ми все зрозуміємо.
Угу. Пані Ірина, ви ще казали, в першу чергу вона була радісною. А які, чому саме радість ви назвали з перших рис Марії?
Тому що, як каже пророк Неємія, радість в Бозі є нашою силою. Якщо ми її бачимо сильною жінкою, від моменту, коли вона зустрічається з ангелом, а потім аж до Христа, стоячи під Христом, і горниця П'ятидесятниці, то ми бачимо, що це дуже сильна жінка. А її сила могла бути тільки з тієї радості, яку вона черпає з Бога і в Бозі. Це радість, яку світ не дає. Це радість, про яку потім скаже Ісус. Що просіть Отця, Він вам все дасть, щоб радість ваша була повна. Якщо ви будете перебувати в мені, а мої слова будуть перебувати в вас, то просіть про що хочете, і це вам станеться, аби радість ваша була повна. Якщо мої слова будуть перебувати в вас, коли слово втілене буде перебувати в вас, тоді ви що не попросите, все станеться. Так як Марія просить, має таку сильну віру, що вода перетворюється в вино, а врешті вино і в кров Спасителя. Щось неймовірне, щось колосальне. Але це виникає з того, що ця радість і це життя виникає з того, що вона є постійно в слові. В слові, яке стало тіло. Може, ми можемо Біблію знати на пам'ять, можемо жонглювати її віршами, читати її в оригіналі, але можемо не мати Божого Слова в собі. Тільки от присутність цього Слова в нас наповнює нас життям, наповнює нас радістю, ентузіазмом, драйвом. І нам...
А як зробити, щоб воно було в нас? Якщо буває, читаєш, знаєш, а радості немає?
Значить, не треба читати так, значить, треба читати не як книжку, а як слово життя, тому що слово воно живе, це Ісус, треба з ним входити в стосунки, треба в нього закохатися, треба з ним крутити роман і дозволити цьому слову творити нас наново. Пам'ятаємо, що за кожним сказаним словом Ісус каже, що за кожне слово ми будемо відповідати перед Богом, правда? Кожне слово криє за собою якусь духовну реальність. Ми постійно цього не свідомі. Тому слова, які ми кажемо, теж мають своє такий духовний елемент, або негативний, або позитивний. Кожне слово сказане, воно має за собою криє або духа святого, або демона. Подивімося, які слова говорить Марія в Магніфікат. Подивимося взагалі на всі слова, які Марія говорить в Євангелії. Це слова повні духа. Це слова інколи пророчі, це слова, які благословляють. Подивимося на слова Ісуса, як Він говорить. Він творить, Бог створив словом світ, потім Ісус цим словом зціляє, воскрешає, втихомирює бурі, виганяє демонів, розмножує хліб. Все словом. Слово має міць духа. Але коли починає слово говорити демон, що Ісус йому каже? Закрийся.
Угу.
Тому що це слово демонічне. Ми повинні пам'ятати, що всі наші слова, якщо вони будуть наповнені Божим Словом, це будуть слова, які будуть зцілювати, звільняти, благословляти, творити реальність навколо нас. І коли мама дитині постійно каже, ну що там, ти нічого не можеш, ти вічно двієшник, в тебе нічого не виходить. І вона проклинає цим самим свою дитину. Бо нам здається, що проклинати це проклясти, а благословляти то владика благословіті. Але ні, благословляти це говорити добре, ти хороший, ти гарний, в тебе все вийде, я в тебе вірю. Це слова, нічого страшного, наступного разу вийде. Ти в мене найхороша дитина на світі. І коли в контексті таких добрих слів мама чи батько коригує певні неправильні кроки своєї дитини, то це творча корекція, а не прокляття.
Власне, ви цікаву тему зачепили, бо я теж дуже довго, особливо в нас в Україні, там ми любимо так, щоб тебе там, не знаю, буває, там батьки щось таке говорять, коли в дитини щось не виходить. Я не знаю, як в інших народів там, але в нас щось
Тут
дуже
всюди так.
поширено. Так, ми не надаємо значення цим словам, і буває, що потім ті слова з дитиною ходять все життя. То, власне, я так розумію, що повчитись говорити гарні слова своїй дитині ми можемо теж в Марії.
Так, ми можемо теж в Марії. Ми можемо приглянутися, як Марія розмовляє. Дуже цікаво теж інтерпретацію слів Марії до своєї дитини. Потім подають нам от ці церкви від 3 до 7 століття, ну і трошки далі, може до 12 максимально, але особливо грецькі оці церкви, вони розбудовують діалоги матері, сину Марії з Ісусом для того, щоб нам показати, які в них були стосунки. Ну, це я можу сказати чесно, досить глибоко опрацювала в тій книзі, яка з'явилася там 2 роки тому в Україні. Моїй. І Марія, до прикладу, під Христом, вона стоїть, плаче і каже: «Дитинку моя, сонечко моє, серденько моє, як же ж я жити буду без тебе? Візьми мене з собою. Воскресни якнайшвидше, бо я вже не можу терпіти». Так може говорити тільки мама. Коли ми читаємо тропарії з народження Христа, як вона цю дитину любить, як вона до нього промовляє, як вона її пестить. Ну, оці церкви це ж собі не придумали. Це наслідок їхні тексти, наслідок їхнього глибокого переосмислення Євангелії. Тому повернутися до цих текстів, це теж навчитися нам спілкуватися між собою, а перш за все створити, формувати, виховувати стосунки у сім'ї і перш за все зі своїми дітьми.
Значить, ми вчимося у Марії радості, вчимося у Марії сили і вчимося правильно говорити зі своїми дітьми.
Ми взагалі вчимося у Марії робити все, про що нас просить Ісус. А
Волі
Він нас
Божої.
так. Зрештою, виховати дитину на щасливу людину, це просто навчити, це зробити так, щоб ця дитина завжди, 5 років, чи 5 місяців, 5 років, 50 років, 100 років перед смертю завжди відчувала себе любленою і могла любити. Бо бути любленим і любити – це бути щасливим. І ключову роль у цьому відіграє мама і батько. Спершу мама, бо дитина народжується з мами.
Любленою і могти любити. А я ще хотіла повернутися до цих діалогів, які досліджували у ці церкви. Як говорити зі своєю дитиною? Тоді от під Христом цей момент. А які, можливо, ще моменти з дитинства Ісуса? Можливо, ми не все знаємо, не все в Біблії так явно випливає, коли ми читаємо, або там є ще щось. Коли Ісус був маленький, які можемо взяти ми повчальні моменти від Марії, як говорити з маленькими дітьми?
Пам'ятаєте фільм Мела Гібсона «Страсті Христові»? Там є такий момент дуже цікавий, коли, здається, Марія, йдучи Віа Долороса хресним шляхом, згадує дитинство Ісуса і його юнацькі роки. Пам'ятаєте?
Де він падає маленьким?
Де він маленьким падає,
Я
а потім,
пам'ятаю,
коли він...
ридала просто цей момент, це до сліз. Настільки.
Я думаю, цього вистачить, щоб це зрозуміти, правда? Так само, коли Ісус трошки доросліший, і він там будує якийсь стіл, прийшла мама, хтось йому там, я не пам'ятаю, чи води принесла, він помив руки і так на неї бризнув, знаєте, з такою радістю. І вони так погралися, пожартували одне з одним. Це досить культові моменти, досить житейські, але як же важливі. Моя братова буквально місяць тому народила мені племінника. І вона говорить так, а вона така сильна жінка, і каже до мене буквально вчора, ти знаєш, я завжди мамі казали, от дитині роблять укольчик, і мами падають непритомні. І я завжди думала, як це якась дурня, ну що це взагалі за якась сантименти. А сьогодні вона з дитиною лежить у лікарні, там нічого складного, але там і треба пролікуватися. І вона каже, як я бачу, як я веду, приходить медсестра з уколом до цього немовлятка, то вона каже, я готова ще раз пережити біль пологів, аби тільки не дивитися, як моїй дитині роблять укол.
Так, ви так сказали, що мені аж сльози вийшли. Я перепрошую. Просто це дійсно правда, бо коли твоїй дитині роблять боляче, і уявити, яку силу і міць мала мати Марія, щоб пройти хресний шлях з Ісусом, і яку силу в Бозі вона мала мати, щоб це все пережити і дійсно вірити, і дійсно не втратити цієї довіри до Бога в ці хвилини найбільшого болю, і дочекатись Його воскресіння, не втратити віри, що воно буде це воскресіння.
Я тут маю радісну новину для усіх мам. Якщо вам колись говорили, чи ви десь почитали, що Марія непохитно стояла під хрестом, то це брехня. Тому що я не знаю, хто таке міг написати, але цього таких текстів дуже багато, і, на жаль, у богословських таких досить серйозних авторів такого не може бути. Людській вірі почуття. Дуже важливу роль відіграють вірі, тому що ми не віримо розумом, а ми віримо всією своєю істотою. В акті віри бере участь дух, душа і тіло, тобто пнеума чи нус, дух, психе, душа, сарксома, тіло, так? Тобто всією нашою особою. І Марія з тим плакала. Оці церкви кажуть, що навіть ридала. Вони змальовують такий образ Марії, яка такої єврейської плачки, в якої було розхрістане волосся. Вона страждала. І в цьому вона для нас, я не люблю слово приклад, бо не можна бути прикладом страждання, але вона з нами солідарна.
Близька.
Вона близька нам, вона це пережила. І вона реально пережила це так, як ми це переживаємо. Не якось так одухотворено, що нам це недосяжно. Ні-ні. Вона так само плакала і була чорна від болю, як кожна мати, яка страждає на долю своєї дитини, часто живої, але мертвої, бо так теж буває.
Пані Ірино, а чи знала Марія? От в Біблії є, вона зустріла Симеона, коли було обрізання, і якось ангел казав їй, я не пам'ятаю точно слів. Чи знала Марія, що вона це переживе, коли вона казала так? Що вона народить дитину, а потім вона її, ну, можна сказати, на певний час втратить і пройде крізь такі терпіння?
Ми цього достеменно знати не можемо. Однак все починається з дивних пологів, а потім втечею до Єгипту, а потім епідемією жорстокості царя Ірода, який вбиває діток навколо. Цією втечею в Єгипет, потім важким поверненням всього Єгипту. От ці церкви кажуть, що вже сам факт народження Ісуса заповідає нам його смерть і страждання. Оці церкви кажуть, що навіть оці ясла, тобто таке кам'яне корито, воно вже є символом гробу Господнього. Потім оцей муж страждань, він перед нами являється вже в особі немовлятки. Пізніше оці 3 дні, які Марія шукає Ісуса, 3 дні – це так, як 3 дні у гробі він лежав. 3 – це число повноти, це число максимум в мові, в біблійній мові чи в семітському розумінні. Тому 3 – це дуже багато. 3 – це майже як вічність. І я думаю, що ці страждання, які вона переживала від початку, вони вже її готували на щось набагато більше. Це був певне репетиторство, пробачте на слово, генеральна репетиція перед тим, що мало відбутися. Ми не знаємо, чи вона знала про це наперед, тому що темнота віри характерна усім святим людям. Довіра – це коли ми мало знаємо, але довіряємо повністю. А з іншого боку, ці церкви нам пригадують про те, що вона бачачи сина на хресті, просила про Пасху, просила про якнайшвидше Воскресіння, значить, теж могла володіти такою інформацією. Так? Оці церкви кажуть, що вона була першою, до кого Христос прийшов після свого Воскресіння. Кажуть навіть, що коли оце відкочувався камінь і сторожа падала ниць, перелякана, то Марія, святий Григорій Палама каже, насолоджувалася цим видовищем, тобто володіла якоюсь інформацією, що й знала наперед. Я не думаю, що це важливо. Не важливо чи, важливо як.
Угу. То, це ви правильно підмітили. А як? Ще раз скажіть нам.
А як?
Так, ви так гарно говорите, коли говорите про Марію, що я готова ще раз слухати, я надихаюсь цими словами.
Як? Не знаю як, але мабуть так, що вона входить в історію як мама par excellence, в найглибшому значенні цього слова. Вона всім подіям надавала глибокого сенсу. Такий великий психіатр неопсихоаналізом займався засновник логотерапії Віктор Франкл, мабуть, ви багато його чули з наших слухачів. Він сказав, що страждання має сенс лише тоді, коли ми бачимо сенс страждання. Коли ми страждання, ні, по-іншому, пробачте. Кожна людина може пережити страждання лише тоді, коли бачить його сенс. Якщо ми страждаємо без сенсу, тоді суїцид, тоді самогубство. Але коли ми бачимо сенс цього страждання, тоді ми можемо пережити будь-що. І Віктор Франк це говорить з власного досвіду, тому що, будучи професором і психологом, він пережив Аушвіц. І це ним рухало те, що він мріяв повернутися з концтабору і написати про цю книжку. Тому я вважаю, що Марія це пережила саме тому, що бачила і знала сенс цих подій. Вона не дозволила жодному Божому слову змарнуватися, впасти на землю. Вона кожне слово зберігала в своєму серці. І тому всі події в ключі слова уміла бачити і інтерпретувати. А це означає, що вони для неї не були без сенсу, навпаки, вони мали глибокий сенс, і цей сенс був для неї як маяк. І дозволяв їй не зламатися, а йти і рухатися далі у величанні Бога, навіть хвилини, коли просто ця воля Божа роздирала її серце і була досвідом її особистого Христа, Христа Божого материнства.
У мене ще таке зразу попутне питання про сенс страждання, бо зараз дуже багато в світі мамів переживають дійсно велику кризу, коли діти хворі, зараз дуже багато і онкохворих діток. І як тим мамам шукати сенс, шукати підтримки в Марії? Марія знала, що Ісус відкупляє людство. А що робити мамам, яких просто дітки маленькі щойно народились і вони страждають? Де їм шукати відповіді?
Я знаю таких мам декілька, з таких позитивних історій, маленька історія, дзвонять свої друзі і кажуть, що вони очікують на дитину, але мені показує, що ця дитина, і я от сьогодні забула, як називається ця хвороба, це якийсь комплекс чогось там, коли ця дитинка в лоні вже повна таких гематом, що це майже просто шматок м'яса, на жаль. І лікарі їм радять зробити аборт. Mm-hmm. Звичайно, вони, як віруючі люди, цього аборту не роблять, страждають. Ми всі молимося, палко молимося. Потім за якийсь період часу знову УЗІ, діагноз підтверджується, там фактично одна велика рана, а не дитинка. І вже останні УЗІ перед пологами теж, там на якомусь там тижні, вже не пам'ятаю, також підтверджується діагноз. Трагедія неймовірна. І в цих двох людей починається хитатися віра. Mm-hmm. Але їдуть вони до нашого знайомого священника просто на молитву. І після цієї молитви вони отримують таке слово, відкривають Біблію, отримують слово. «Хто прийме цю дитинку в моє ім'я, мене приймає». Знаєте ці слова, які каже Ісус? І вони просто говорять Богу «Фіат, амінь». А потім я пам'ятаю, як зараз, в субота, я на весіллі, і дзвонить до мене батько цієї дитини. Я думала, що він просто скаже, що дитина народилася і померла або мертвою. Я піднімаю цю трубку, а він просто повний ейфорії, каже, там акушери зомліла, тому що дитина народилася абсолютно здорова. Бог є Богом великих чудес і див. Бог не є автором хвороби. Тому що коли він приходить у цей світ як месія, то починає зціляти хворих, показуючи, що месіанські часи – часи, в якому його життя панує над смертю. Він є воскресінням життя. На жаль, з трагедією гріха оця смерть, до якої веде хвороба, вже так на постійно увійшла в наше життя. Мені важко сказати, щось порадити матерям, в яких страждають діти і хворіють. І я навіть в своїй книжці написала просто, що у хвилині страждання не варто щось говорити чи радити. Поруч з людським стражданням просто замовкнути. Тому що ми не знаємо, що це доглибинно. Кожна людина переживає це як власну драму. Однак, знову ж таки, ще одні мої друзі, де дитинка має меланому. І батько з цією дівчинкою в час епідемії записали такий відеоролик з онкологічного відділення. Тато з дівчинкою в масочках, музика грає з пасхальної пісні, що Христос воскрес. А вони тримають, перекладають такі листочки, де написано, ми не можемо співати голосно, тому що ми на онкології, і тут треба бути тихенько. І вони під цю музику просто переставляють обоє листочки з текстом пісні. А тим самим всіх вітаючи з Пасхою Христовою. Для мене це дуже зворушливий був ролик, дуже зворушливе привітання, тому що вони вітали світ, вітали усіх нас з Христовим Воскресінням, роблячи це з самого серця власного Христа і страждання.
Це
я можу тільки порадити цим мамам просто почати читати Євангеліє, яке є словом, яке зцілює, є словом, яке звільняє, благословляє, екзорцизмує простір, в якому ми знаходимося, і яке додає сили. Марії сили додало Слово Боже. В моїх особистих складних ситуаціях, більшого або меншого особистого страждання, я повертаюся до Слова, бо розумію, що я далі кроку не зроблю. І єдине, що я можу порадити, це просто звернутися до Євангелія, яке може змінити у абсолютно неймовірний, дивовижний спосіб реальність, в якій ми знаходимося.
Так, пані Ірино, а в мене чисто практичне питання. А Марія була письменною чи ні на той час?
Ми не можемо про це говорити, радше ні, але біблісти видатні говорять, що вона дуже добре знала псалми, дуже добре знала пророків і дуже добре навіть знала літургію синагоги.
То це вже не має такого значення.
Вона була мудрою. Я знаю дуже багато інтелектуалістів, інтелектуалів світового масштабу, але вони не мудрі. А знаю людей дуже простих, яких життя складається тільки город, картопля, будинок, господарство, але вони дуже мудрі. І я відпочиваю у їхній присутності.
Це точно, це 100%. І ще, пані Ірино, останнє, мабуть, питання на сьогодні. Цікаво, паралелі Марія і страх – це взагалі якісь поєднувані речі? Чи відчувала вона страх протягом свого життя?
Дуже цікаве питання, я вам дякую. Апостол Іоанн говорить так. Перший лист апостола Іоанна. В любові немає страху, а хто боїться, той недосконалий у любові. Бо страх асоціюється з карою. Важкі слова. В любові немає страху. Хто боїться, той недосконалий у любові, бо страх асоціюється з карою. Автором страху є демон. Якщо людина любить Бога всім серцем, всією душею, всіма своїми силами, якщо любить ближнього так, як Ісус, тобто аж як його заповідь, мандатом новим, аж життя віддає за друзів своїх, якщо любов така палка, якщо вона є екстазисом, виходом з себе, життям у жертві, у подарунку для інших, то в такій любові немає страху. Це така велика любов, яка характеризує мучеників, які готові на все, йдуть на все, в концлагерях, в таборах, в, не знаю, на цирку Колізею, чи сьогодні в Саудівській Аравії, в Пакистані, Іраці, Північній Кореї. Ці люди віддають життя за Христа безстрашно, тому що ними керує любов. І я завжди буду повторювати, в Марії не було страху, бо при такій величезній любові страх в людині не характерний. Вона не боялася кари, в неї не було цього асоціації з карою. В неї була абсолютна жертовність.
На цій такій позитивній ноті, на жаль, наш час впливає, будемо завершувати. І я підведу невеличкий підсумок, а ви мене виправте, якщо я не дорахуюсь якоїсь певної риси, якою можна надихатись, дивлячись на Марію. Мені запам'яталося, що в першу чергу вона була радісною.
Так.
Що вона вміла любити і віддавати любов. І...
Якщо хочете знати, якою була Марія, то відкрийте собі лист до Галатів, 5 розділ, 22-23 вірші. Плодом духа, плодами духа є любов, радість, мир, терпеливість, ввічливість, доброта, вірність, лагідність, здержливість. Супроти таких чеснот немає закону. Закон веселий. Такою була Марія.
О, власне, ці риси беремо на озброєння і намагаємось стриміти і бути хоча б десь колись схожими на нашу небесну матір. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову, за те, що ви такий образ Марії, бо під час цієї програми, чесно, я в деяких моментах мені навіть, ну, це не плакати від якогось болю, а від якоїсь такої близькості, бо дійсно відчуваєш Марію близько. Коли отак говориш про неї, роздумуєш про неї, Хочеться бути біля неї, тримати її за руку. Пані Ірино, я дякую вам за ваше дослідження Марії, за те, що ви її так знаєте і можете передавати нам, і, власне, тими словами надихати нас, любити нашу матір і молитися до неї. А будемо прощатися. Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, і прощаємось з вами, пані Ірино.
Я вам дуже дякую, а ви, вельми, шановні мами, тримайтеся, радійте у Святому Дусі, вчіться від Марії, і я особисто вам теж дякую за ваше великодушне материнство. Гарного дня!
Слава Ісусу Христу!